Nakonec tedy jsem vybral text, který je v Markovi 10. kapitole. A tak snad to bude někde vprostřed. A ten text nás takový zbavuje určitých iluzí o tom, jaký byli učedníci. A je to tady Marek 10. kapitola 35. verše. A tam je zajímavý rozhovor, kdy tam čteme, že přistoupili k Ježíšovi Jakub a Jan, synové Zebedovi, a řekli mu: Mistře, chtěli bychom, abys nám učinil, oč ty požádáme. To je dobrá pohled. A teďka řekli: Co chcete, abych vám učinil? Odpověděli mu: Dej nám, abychom měli místo jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici ve tvé slávě. Tak vidíte, že to byli hoši od přirozenosti velmi skromní. A teďka, to je jako kdyby někdo ke mně přistoupil, že chci se dostat do staršovstva. Zavřít mi to. Tak to je ještě víc sedět v nebi ve staršovstvu. A Ježíš jim odpověděl: Nevíte, co žádáte? Můžete pít kalich, který já piju, nebo být pokřtěni křtem, kterým já jsem křtěn? Pověděli: Můžeme. Ježíš jim řekl: Kalich, který já piju, budete pít, a křtem, kterým jsem křtěn, budete pokřtěni. Ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc. Ta místa patří těm, jimž jsou připravena. Když to uslyšel ostatních 10, začali se hněvat na Jakuba a Jana. Ježíše zavolal a řekl jim: Víte, že ti, kdo platí u národů za první, nad nimi panují, kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Ne tak bude mezi vámi, ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem, kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Tak to je taková lekce, nejenom zvedení, ale vůbec na přístupu k životu. A ten text je zarámován tedy dvěma pojetími života. A to první pojetí je: Ježíši, dej mi, oč tě žádám. Dej mi, co chci. A pak je ten druhý výrok na konci: Nepřišel jsem, abych si dal sloužit, ale abych daroval. Jsou dva světy. Dva světy, s kterým se setkáváme dnes a denně. Ten první svět je svět ambicí, vlivu, moci, výhod, slávy. Pak je tady druhý svět, a to je svět kříže, ponížení a služby. A to je dokonalý protiklad dvou pojetí vedení, ale taky služby a taky přístupu k životu. Asi tady v tom krátkém textu je shrnut celý lidský život. A jsou tady dvě perspektivy na lidský život. Já bych chtěl tady ve stručnosti ukázat takové tři základní protiklady. Tři přístupů k životu, tři přístupů k vedení. Ten první protiklad se jmenuje sobecká ambice a oběť. Amerikánský vykladač, kazatel, vykladač písma John Stott v jednom komentáři tady k tomu napsal, že vyjádření těch bratrů: Chtěli bychom, abys nám učinil, oč tě požádáme, lze hodnotit jako nejhorší, nejnestoudnější sobeckou modlitbu, jakou se kdo v Bibli modlil. Takže kdybyste hledali, jaká je nejhorší a nejnestoudnější modlitba, tak je to přesně tady. A je to jako modlitba Páně na ruby. Tak jsme tady slyšeli, že jediné, co si znala, tak byla modlitba Páně. A tady to je na ruby, kdy my se modlíme buď vůle tvá, a učeníci tady přicházejí a říkají vlastně: Buď vůle naše. Jo. Moje touha je to nejdůležitější. Můj život je to nejdůležitější. A Bože, ty seš tady od toho, abys to naplnil. A to je potom výsledek toho, že někdy i svět a někdy i církev, někdy se v ní, vyskytují, nebo se ve světě vyskytují kariéristé, kdy víc jde o čest, o prestiž, o uznání, o úspěch. Je to přístup k životu a k lidem. Co z nich můžeme získat? Co se z nich dá vytřískat? Co se dá ze života vytřískat? Samozřejmě Ježíš potom, nebo získat, možná vytřískat je silné slovo. No a Ježíš je výborný nástroj k tomu, jak dosáhnout toho, co chci. Samozřejmě my tam nepatříme na tu stranu těch Zebedeových, tam patří někdo jiný asi, ale stejně. Stala se mi taková věc, která mě jakoby tak hodně se nad tím musel přemýšlet. Někdo mě přiřadil do nějaké facebookové skupiny, nevím, jak se to dělá, ale najednou jsem se tam odsunul. A stalo se to, že jakási žena někde, kterou dobře znám, mimochodem znám ji, protože když jsem taky byl dítko v školu povinné, tak mě doučovala matiku. Takže já jsem to tak neprožíval tu školu jako tady ty děti, já jsem školu nenáviděl i kvůli matice, takže asi třikrát propadnu dokonce, protože jsem ji neměl rád. Ale tu holku jsem měl rád, že ona mě doučovala. A teďka vlastně se stalo to, že ona málem zemřela. Dostala nějaký zánět slinivky a prostě málem byl exitus. Zázrakem to nezemřela hned, dostala se do nemocnice a teďka za ní stovky lidí modlí. Teďka to koluje, já jsem také v té skupině, oni tam chodí ty zprávy a když její dcera napíše, že se to zlepšuje a skutečně se to zlepšuje, vypadá to, že to přežije, tak dostává stovky vzkazů a lajků, nebo nevím, prostě je to úžasné vzhlednutí se. Kdy to chodí a teďka mi přišla jedna zprávička, mezi těma stovkama lajků a stovkama Bůh je dobrý a super a maminka se uzdraví a potom jenom taková jedna zprávička, která úplně zapadla. Ta zprávička byla následující. Kéž bychom se jako sbor takto modlili za probuzení mezi sebou a za probuzení v našem městě. Nikdo tomu nedá lajk. A já vůbec jako nespochybnuju tyhle ty modlitby. Já se za ní modlím taky. A jsem vděčný Pánu Bohu, že se uzdraví. Vypadá to tak. Ale jenom jsem si uvědomil, že když jde o naše žádosti, že jde o naší vůli, že jde o to zdravíčko a štěstíčko, když jde o moje tužby, tak člověk je horlivý. A dokážeme se vzemnout. Ale když jde o boží věci, pár teček. To znamená, samozřejmě to dej nám moc žádáme se taky může přelíst potom i do vedení, tak ne všichni jste tady ve vedoucích pozicích, ale stejně, já to vím, tak nějak se v tom pohybuju i ve vztahu k celé církvi a najednou člověk časem přece jenom zjistí, a možná je to víc problém nás chlapů, že ono to není úplně špatný, ono to tak jako trošku šemrá to ty naše ega, že z toho přece jenom nějaké výhody plynou, že tam nějaký ten obdiv je, nějaká ta sláva, nějaký to uznání, nějaká ta moc, nějaký ten vliv, nějaký to cestování. Proti tomu není jim. Ty učedníci určitě nežádali, dej nám, o co tě žádáme, abychom se mohli víc obětovat. Ježíš nastavuje jinou perspektivu. A říká, jestli chceš vést, to znamená sloužit. A nezískávat především jim. Druhý protiklad je rozhodování se mezi mocí a službou. Tak trošku to navazuje na to, co jsem říkal. Samozřejmě oni chtěli sedět na čestných místech, takže mi tam byl, tak si asi tak představovali, že tam v nebi bude trůn, tam bude Ježíš, oni budou po pravici, po levici. A samozřejmě budou mít moc, budou mít vliv. Kdo má moc, tak ten může. Pak je nemoc. Takže to je krásná česká etymologie, že jo, nemoc znamená nemoc. Nemoci. A člověk nemůže. A samozřejmě je to pokušení jo, pro každého, prostě získat určitou moc, vliv, jenže právě tajemství vedení ve firmách, v církvi, v rodině nakonec, není z pozice moci, ale z pozice vlivu. A Ježíš tady mluví o službě. To znamená symbolem křesťanství, symbolem křesťanského vedení. Není, jak to je jablko a žezlo, ale umyvadlo a ručení. Víte, co tím myslím? Ježíš tady ukazuje, že ten nový model společenství, nový model, který jednou založí církve, tak není postavena na vládě, ale na vzájemné službě. Na snaze pomoci jeden druhému. A zároveň nestrachování se, že přijdu přitom o svoji image. Ten nový model služby. A pak je tady třetí, kterou bych se chtěl trošičku malinko víc věnovat, a to je vlastně kontrast. No zopakuju, ještě ten první byl tedy sobecká ambice versus oběť, to druhé bylo moc versus služba a to třetí je pohodlí versus utrpení. Samozřejmě, tím, že oni žádají o trůny nebo o vliv, o slávu, tak vlastně, co říkají, no, vyjadřují určitou touhu po pohodlném životě. Postupně jim asi došlo, že ten společenský život, společenství s Ježíšem, taky moc kýženého bezpečí neposkytuje. A neposkytuje bezpečí ani dnes. Kdo Ježíše následuje. No, člověk nemusí být ohrožen na životě, ale stejně nakonec, když člověk následuje Krista, tak ho to vytrhává z určitého bezpečí, pohodlnosti, zajištěnosti. A já bych se chtěl na tohletou otázku vlastně i utrpení, o které Ježíš tady mluví, chvíli zastavit. Možná jste se setkali s jménem Paul Tournier. Byl to švýcarský křesťan, psycholog, který napsal řadu knih, byly přeloženy do češtiny. Mimochodem geniální knihy. A taky napsal knihu, která se jmenovala Tvořivé utrpení. A on vychází z jakéhosi článku, který napsal ještě někdo jiný, a ten článek se jmenuje Sirotci vedou svět. Dneska se říká, že psychopati vedou svět. Tak tam ten článek mluvil o tom, že sirotci vedou svět. A autor tady toho článku studoval životy 300 nejvýznamnějších lidí dějin. A zjistil, že většina z nich byli sirotci. Buď to od začátku života, nebo od určité periody svého života. Tak já vám dám příklady. Alexandr Veliký, Julius Caesar, Karel V., Ludvík XIV., George Washington, Napoleon, ale pak tedy takový lidi, jako byl Lenin, jako byl Stalin, jako byl Castro. Ale zajímavé, že i náboženští vedoucí tady do toho spadají, tak Mojžíš je příklad. Jo, nebo Buddha, Konfucius, Mohamed. A Tournier, když to četl, tak to velmi zastavilo, protože on celý život přednášel o klíčové roli otce a matky. Teďka najednou tady vidí prostě největší osobnosti dějin, zhoda z nich teda nebyly moc jako hodní pánové. Ale stejně. A teďka vlastně on začal vyvíjet to nějakou teorii a říká, že vlastně ta určitá emocionální, a nerozumí to slovo deprivace, jak se to řekne česky? Nedostatečnost, to je lepší. Já jsem si dával pozor na cizí slovo. Když člověk mluví cizíma slovama, to znamená, že neví, co mluví. Takže emocionální nedostatek vedl k touze pomoci. Že to nějak vyrovnávali tady tím. Ale jiný autor potom říkal, ne, to tak není. Právě tady ta emocionální nedostatek, to znamená nejenom těch sirotků vede k tvořivosti. A vůbec utrpení vede k tvořivosti. A když se zpátky vrátím k Tournier, tak ten to rozvedl. A říkal, 50 let, co jsem dělal na půl kazatela, na půl psychologa, tak za mnou chodili lidé se svými bolestmi a konflikty. A závěr byl, že většinu těch lidí utrpení proměnilo. A teďka není závěr takový, že utrpení, které vždycky je zlé, tak je automaticky příčinou růstu, ale je příležitostí k růstu. Rozumíte? A ta otázka teďka pro něj byla, proč někteří skrze utrpení rostou a někteří ne? Češi na to mají, no, co tě nezabije, tě posílí, ne? Nemusí čít žádného turnéra. Ale on říká, že to klíčové při utrpení je, jestli se vám dostane pomoci zvenčí. To znamená, jak se to řekne česky, deprivace? Ten nedostatek, děkuji. Nebo chcete utrpení, trápení, bez pomoci lásky, tak znamená katastrofu, tak z vás stane. Zatím s tím rozhodujícím faktorem je, aby to trápení je láska. Pak je šance, že se z toho stane tvořivý utrpení a člověka to promění. To znamená, není to utrpení samým, to, co přivádí lidi k dospělosti, ale jak na utrpení reagujeme. To znamená, samo o sobě to utrpení není tvořivé, nebo nemusí být, ale málo kdy, a to je klíčová myšlenka, málo kdy můžeme být tvořiví bez utrpení. To znamená, není to utrpení, co způsobuje, že člověk roste, ale člověk většinou neroste bez utrpení. zpátky od turnie a zpátky do Bible. Právě když písmo používá nebo ilustruje, jak Bůh používá utrpení k naplnění svého cíle, k tomu, abyste rostli, tak používá tři obrazy. První obraz je přísná výchova. Říká, co by to bylo za otce, kdyby přísně vychovával své děti. Druhý obraz je tavič stříbrá zlatá. A třetí obraz je obraz vinné révy, jako prořezávání vinné révy. Všechny tři metafory ukazují vlastně negativní proces. Musíte dítě ukáznit, musíte přetavit kov a prořezat keře. Když jste viděli prořezanou vinici, tak máte pocit, že se ten vinař zbláznil. A tam nic nezůstane. Ale zároveň všechny vlastně, když je to nepříjemné, vedou k pozitivnímu výsledku, nakonec je tam dobro dítěte, čistota kovu a kvalitní víno. No, plodnost révy. Jinými slovy, platí to, co někteří křesťané později shrnuli do slov, že utrpení je prostředkem milosti. Nebo se může stát prostředkem milosti. Nakonec to vidíme i u Pavla, který vlastně mluví o osnu v těle. Nevíme přesně, co to bylo, ale z velkou pravděpodobností to byl nějaký fyzický handicap. A dokonce je tam text v Židům 5. kapitola 9. verš, ačkoliv to byl Boží syn, to je mimochodem velmi zajímavé, naučil se poslušnosti s utrpením. Čím říkáte, že byl předtím neposlušný, nebo nebyl, a to je na jiný kázání. Jímž prošel a tak dosáhl dokonalosti. A teďka, vzhledem k tomu, že Jakub ani Jan nečetli Paula Tournier a žel neslyšel ani toto kázání, tak se jim samozřejmě zamlouvá, jak si ten výhled pohodlného života. Jo. Navíc ta nabídka, jo, že budou popíjet z kalichu. Jo. No tak samozřejmě se rádi napijou ze stejného kalichu, jako se napil Ježíš, zvláště pokud byli v Káni Galilejské. Víte, jak to tam dopadlo. A nebo zvláště pokud o tom třeba jenom slyšeli. Ale samozřejmě Ježíš mluví o je to obraz, je to kalich utrpení. Zřejmě později to poznali. Víte, že jeden byl popraven a druhý skončil na ostrově Patmos ve 11. A Ježíš tam nezakrývá, že nenabízí svým následovníkům pohodlnou cestu. Jenže utrpení pro Krista. A teď já utrpení nemyslím tím, že budete v koncentráku. Už jenom tím, že člověk prostě žije jako křesťan, že se tím netají, že stojí na určitých křesťanských prostě principech, tak tomu přináší komplikace. Co tak to je? Tak nás přetváří, pokud s ním správně pracujeme. A proto není správný se mu za každou cenu vyhýbat. A pokud máte děti, tak není správný odmetat kameny z cesty. Ty kameny překonat, anebo je nechat, aby si nabili, ale být jim na blízku. Samozřejmě moudře, no, to myslím, že se rozumí. No, být jim na blízku a dát jim tu svůj lásku. Závěr. Ten rozhovor Ježíše a bratří Zebedejových, tam ukazuje tři protiklady. To sobecká ambice versus oběť, moc nebo služba, pohodlí nebo utrpení. A vlastně celý ale náš život je rozhodování mezi těmito dvěma protiklady. Jo, každý den máme možnost si zvolit jednu tady z těch dvou cest. A Ježíš naznačuje, ta cesta za mnou je těžší. Ano, je tam oběť, je tam služba, je tam někdy trápení. A pak si člověk teda říká, no a není víra určitým druhem masochismu. Co to je tohle? Proč si komplikovat život? Přece se dá žít i taková ta pohodová víra, jo? Že nic mi život to nekomplikuje, je to fajn, čas od času, když onemocním, tak pošlu přátelům, on za mě pomodlí, nebo jim dají hodně lajku, tak se zase uzdravím, pán Ježíš ukáže, jak to je hodnej. A když se mi ouvej, tak mi pomůže. A já si jdu svůj cestu a on si jde svůj cestu. Vzájemně si nějak neovlivňujeme. Ale samozřejmě nejde o to si cíleně komplikovat život, ale následovat Krista. A vlastně celý život se učit žít pod otázkou, Pane Bože, co ode mě chceš? Jaký máš pro mě konkrétně plán? A co se ti líbí? více myslet na něj, než na sebe. Na druhé, než na sebe. A víte, na začátku se tady to učeníkům nezdálo. Ale jak si nerozuměli tomu. Ale nakonec stejně jako o pár let později píše ve své epištole: mějte z toho jen radost, moji bratři. Ten neuvěřitelný, že to píše ten stejný Jakub, který dává tuhle tu otázku dobré největší Boží království a chce sedět po levici nebo po pravici. A on říká: mějte jenom radost, moji bratři, z toho, když na vás přichází rozličné zkoušky. A teďka, vždyť víte, že když se v nich osvědčí vaše víra, povede to k vytrvalosti. A nebo ten samý Jan říká: nemilujte svět ani to, co je ve světě. To má včetně těch ambicí, které měl. Najednou vidíme jiné lidi. Lidi, který proměnil Kristus. Lidi, kteří se kdysi hádali. Kterým šlo především o jejich ambice. Kterým šlo o to se nějak vyvlít z té cesty následování. Kterým jde o to vládnout. A na konci života vidíme lidi, který předpořil Kristus. A oni neskončili slavně, ale z pohledu evangelií, z pohledu Pána Ježíše Krista slavně skončili. A tak bych přáli nám na začátku nového roku, aby jsme šli někdy možná tu horší, no, tou těžší cestou. Ale šli po ní ne proto, že je těžší, ale že je správná. A garantuju nám všem, že pak až se ohlídneme, až bude 30. června, tak si řekneme, že jsme správnou cestou. Občas to štíplo, občas to bolelo, občas jsme něčemu nerozuměli, možná ani něčemu nerozumíme. Ale šli jsme správnou cestou, i když to byla cesta těžší. To bych přál každému z nás jako jedincům, ale jako celému sboru. Pokud tady tou cestou půjdeme, tak se není čeho bát. Já se na to těším, že prožijeme další rok společného dobrodružství na 13. Ať vám v tom Pán Bůh všem mocně a mocně žehná. Amen.